Iubiți frați și surori, vă invit cu tot respectul să ne ridicăm înaintea Domnului. Deschidem Biblia la pagina 1029, la Ioan capitolul 4. Vom citi câteva versete din acest capitol. După citire, rămânem înaintea Domnului în picioare și rog frații care se ocupă cu cântarea de laudă să ne conducă într-o cântare adecvată pentru mesajul din această seară. Ioan capitolul 4, începând cu versetul 34. Pagina 1029. Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată vă spun, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Amin.
Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, întregime, ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici la dispoziția ta, mai sunt în lume încă mari comori. Iisus mai cheamă oameni în lucrare, să fie toți cu El biruitori. Sunt aici la dispoziția ta. În întuneric suntem noi lumini, trăim ca Domnul în vorbe și în fapte, să știe lumea că suntem creștini. Sunt aici la dispoziția ta.
Iubiți frați și surori, după cum ați anticipat, cum am anunțat, vrem să pregătim biserica pentru momente când vom avea evangelizare în mijlocul bisericii și în privința aceasta, în ce privește evangelizarea, nu putem să ne lăudăm ca și biserică. Am făcut prea puțin pentru lucrarea aceasta și aș vrea ca anul 2013, dacă Domnul ne va da viață și vom putea să parcurgem acest an, să ne pună Domnul pe inimă și lucrarea aceasta de evangelizare. Sunt aici la dispoziția ta. Iată-mă, sunt gata să merg acolo unde tu mă vei trimite. Până la ora respectivă, până în momentul când vă predic Evanghelia, n-am cunoștință că Dumnezeu a chemat pe vreunul să meargă în India, în China, în Arabia Saudită, în Irak, în alte părți. Și poate că nici nu ne va chema Domnul pe niciunul dintre noi. Dar Domnul ne cheamă și ne spune că e datoria noastră să evangelizăm întâi în casele noastre, acolo unde trăim, la locurile de muncă și oriunde avem ocazia să facem lucrarea aceasta. Pentru că evangelizarea nu este opțională și dacă ați citit Biblia și v-ați uitat cu băgare de seamă, a fost porunca Domnului când a spus și ucenicilor și ne spune și nouă fiecare dintre noi, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cred că nimeni dintre noi nu suntem, niciunul dintre noi este mulțumiți în ce privește evangelizarea. Nu știu cât de mult am făcut evangelizare. M-am uitat câteodată cât un frate din biserica noastră sau care a venit la amvon și spunea, frate, rugați-vă pentru șeful meu, este spaniol, rugați-vă ca Domnul să-i miște inima. Am văzut și zâmbete ironice și am citit în mintea unora care au râs ironic că asta nu se poate întâmpla niciodată. Haideți să vă pun o întrebare. Înainte cu câteva ore, dacă cineva ar fi întrebat și pe ucenici și pe cei din Samaria, că acea femeie păcătoasă o să se întoarcă la Dumnezeu și va fi un mesager al Domnului, ar fi crezut cineva? A făcut o lucrare măreață, mai măreață decât ucenicii Domnului Iisus. S-a dus și a spus așa, veniți că am găsit un om, să vă arăt un om, care mi-a spus tot. Și oamenii au venit și au văzut și la un moment dat oamenii au spus, noi nu mai credem ce ne-ai spus tu, acum avem harul să-l vedem pe cel care știe totul. Iubiți frați și surori, haideți să pornim la lucru în această seară. Vă aduceți aminte, în prima duminică din anul 2013 veneam înaintea dumneavoastră cu un mesaj din cartea Apocalipsa și vorbeam despre biserica din Filadelfia. Și bisericii acesteia, Domnul i-a spus, iată, îți spun o ușă deschisă. Și vă spuneam eu printre altele că poate să însemne ușa, vindecare, botez cu Duhul Sfânt, botezuri în apă și mulțumim Domnului că deja sunt trei candidați pentru botez. Și astăzi cineva, acea femeie care am anunțat-o pentru fiica ei că este bolnavă, s-a hotărât și toată ziua a plâns și a zis, frate, mă simt bine în prezența dumneavoastră și aici îl simt pe Dumnezeu și vreau cât mai repede să mă botez și să-L slujesc pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea aceasta și continuăm să rugăm pe Domnul ca El să-și facă lucrarea într-un chip minunat și oamenii să se întoarcă la mântuire. Amin. Mă uitam în Sfânta Scriptură și astăzi stăteam lângă Cuvântul lui Dumnezeu și mai de mult am cugetat la Cuvântul Domnului și am văzut și am constatat din Sfânta Scriptură că biserica are o menire pe acest pământ sau Domnul a lăsat biserica pe acest pământ ca să facă ceva. Nu numai să ne strângem aici, este bine, să ne strângem aici, să ne bucurăm împreună, să cântăm împreună, să predicăm Evanghelia, să ne întărim unii pe alții, să ne ajutăm atunci când suntem în nevoie, să ne încurajăm unii pe alții. Dar m-am uitat în Sfânta Scriptură și haideți să vedem ce a trasat Domnul pentru biserică și care este menirea bisericii și ce trebuie să facă biserica până când, de la instituirea bisericii și până când va veni Domnul. Și primul lucru care l-am găsit în Sfânta Scriptură este următorul. Biserica trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Suntem chemați, frați și surori, toți care facem parte din Biserica lui Dumnezeu, suntem chemați să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și dau slavă Domnului și îl binecuvintez pe Domnul pentru oamenii care glorifică pe Dumnezeu. Nu numai în biserică, ci și în afara bisericii. Și haideți să vă dau două exemple. Unu, noi putem să-L glorificăm pe Dumnezeu și ne spune cuvântul Domnului prin rugăciune și prin laudă. Vă citesc din Psalmul 50, versetul 23, care spune în felul următor. Uitați cum putem noi să-L proslăvim pe Domnul. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, aducându-i Domnul glorie și slavă și mulțumindu-i în rugăciune și în laudă pentru tot ce a făcut El pentru noi. Și tot spunem noi că atâtea binecuvântări Domnul a făcut pentru noi. Și este adevărat lucrul acesta. Al doilea exemplu din Sfânta Scriptură, cum putem noi să-L lăudăm pe Domnul, se găsește în Ioan capitolul 15, versetul 8, care spune în felul următor. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Acum întrebarea se pune, cum putem noi să aducem rod? Care trebuie să fie rodul vieții noastre ca Dumnezeu să fie proslăvit? Asta este menirea și aș putea să dau exemple și sunt atâtea versete care scot în evidență că biserica este chemată să-L glorifice pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta să Te glorificăm în fiecare zi așa cum o ceri Tu. În al doilea rând, biserica este chemată și Dumnezeu a instituit biserica ca să se zidească pe sine. Fiecare dintre noi avem nevoie, frați și surori, de biserică. Cei care au crezut că pot să trăiască fără biserică au constatat că o viață fără biserică, o viață de pocăit, de creștin fără biserică, nu se poate. La un moment dat îți dai seama că nu poți să înaintezi pe calea Domnului fără biserică. Și eu îi mulțumesc Domnului de frații și de surorile din biserica din Girona. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Suntem chemați toți, frați și surori, și biserica este chemată să se zidească pe sine, fiecare dintre noi. Nu-i așa? Vine cineva. În această seară dau exemplu, pentru seara aceasta. A venit surioara Daria, a recitat o poezie spre slava Domnului. Cine a înțeles mesajul și cine a văzut copilul acesta că a venit, s-a străduit să recite o poezie, s-a întărit, s-a zidit și a dat slavă lui Dumnezeu. A cântat Călin și soția. Cine a urmărit mesajul, s-a întărit prin mesaj. Marcel împreună cu corul a lăudat pe Dumnezeu și ne-am zidit sufletește. Au venit frații de la timpul de rugăciune, Adi și Gabi, și ne-au întărit sufletește. Și plecând din locul acesta, avem o săptămână de biruință, că am fost întăriți și am fost zidiți în biserică, glorie lui Dumnezeu. Și biserica este chemată să se zidească. Frați și surori, noi trebuie să ne zidim unii pe alții. Spuneam în felul următor și vreau să spun tuturor. Pentru cei care sunt tot timpul cu gândul acesta, vai ce va fi, vai ce se anunță, vai ce se va întâmpla, vai, vai. Dacă tot spunem vai, vreau să vă spun că cu vaiul acesta nu rezolvăm nimic. Și evitați-mă pe mine să tot veniți să-mi spuneți, vai frate, ce se va întâmpla, fraților, am nevoie de îmbărbătare, spuneți că Dumnezeul nostru are putere să ne treacă biruitor, glorie Lui. De vai la orice pas, mă duc la locul de muncă, vai, vai, până 13 ore, numai vai, vai, plec acasă, pe drum dacă mă întâlnesc cu cineva, vai, vai. Dacă vin și la biserică și tot vai, atunci e o problemă. La biserică zicem, slăvit să fie Domnul pentru că e bun și îndurător și lucrează într-un chim minunat. Și biserica este chemată să se zidească. Vine un frate dezamăgit, cu probleme, cu necazul, se întâlnește cu fratele Viorel și în loc să-i spună vai, vai, îi spune în felul următor, frate, avem un Dumnezeu minunat. un Dumnezeu care conduce universul acesta, un Dumnezeu care deține totul, un Dumnezeu care ne cheamă să ne ridicăm privirile spre El și să vedem cât de măreț este Dumnezeu, glorie Lui. În al treilea rând, biserica este chemată, frați și surori, să se curățească pe sine. Nu trebuie să vină altcineva din afară să spună, mă frate, ești murdar. Mă frate, ești păcătos. Măi frate, nu faci bine ceea ce faci. Noi care suntem aici trebuie să ne îndemnăm la o viață sfântă și curată înaintea Domnului. Spune cuvântul Domnului și nu mai citesc în Efeseni capitolul 5 cu 26 că Domnul Iisus și-a dat viața pentru biserică ca să o curățească. Deci Domnul vrea ca să înfățișeze biserica lui, biserica din Girona, sfântă și curată, fără zbârcitură, înaintea lui Dumnezeu. Și asta dorește Domnul, ca El să ne curățească și să ne spele, să ne, în fiecare zi, să ne pregătească pentru întâlnirea cu El. Dar ne spune cuvântul Domnului că nu numai Domnul trebuie să facă lucrul acesta, nu numai Domnul Iisus face lucrul acesta, curățește biserica, numai Duhul Sfânt face lucrul acesta și noi suntem chemați. Nu e așa? Auzim noi de multe ori și mai ales la timpul de la cina Domnului. Cuvântul acela care spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. În Scriptură descoperim și Biserica Primară ne scoate în evidență că atunci când cineva n-a trăit după cuvântul lui Dumnezeu a trebuit să fie disciplinat. Până acum rar am făcut lucrul acesta în biserica noastră și mulțumim Domnului că nici n-am avut atâta ocazie și atâtea lucruri grele încât să disciplinăm. Dar biserica este chemată să se curățească pe sine, să n-aștepte să vină nu știu cine, ci noi aici să ne îndemnăm. Și atunci când dumneavoastră auziți, când mai mustrăm, nu o facem cu rea voință, ci vrem ca toți membrii bisericii să trăiască în sfințenie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Un al patrulea lucru, biserica este chemată, frați și surori, să promoveze tot ce este bine, să promoveze adevărul și aici vreau să zăbovesc puțin. Biserica a fost lăsată de Domnul Iisus pe pământul acesta să arate lumii că se poate trăi și altfel, adică fără păcat. Și Domnul în cuvântarea Lui, El spune așa, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, nu mai folosește la nimic. Voi sunteți lumina lumii. Și asta trebuie să fie biserica, frați și surori. Biserica din Girona este chemată să promoveze adevărul, binele, tot binele care ni l-a arătat Domnul. Acum întrebarea se pune, ca și membrii care facem parte din această biserică, promovăm noi adevărul, promovăm noi binele, trăim noi după cuvântul lui Dumnezeu așa cum Domnul ni l-a lăsat în Sfânta Scriptură. Aud și mai puțin mă interesează, cu toate că mă doare inima, aud atâtea biserici care și-au pierdut gustul de a săra. Aud membrii care fac tot mai mult rău, aud slujitori care fac tot mai mult rău, aud păstori care fac tot mai mult rău în biserici și în lucrarea lui Dumnezeu. Fraților, mai mult decât atâta vreau să vă spun că fiecare dintre noi suntem chemați să trăim o viață sfântă și curată și să promovăm adevărul. Știți câți oameni în lumea aceasta au murit și sunt martiri înaintea Domnului care strigă poate și în această seară spunând așa, până când, Doamne? Și li se mai spune încă o dată, mai așteptați că mai sunt câțiva martiri. Până când, Doamne? Și strigă și strigă și așteaptă ca să li se facă dreptate, pentru că ei, pentru adevăr, a trebuit să moară. Policarp, unul dintre părinții bisericii, un păstor extraordinar, la 85 de ani, când era dus spre rug, a venit la el și a spus, Policarp, iar numai o bobiță și aruncă numele Cezarului în foc. Și dacă vei face lucrul acesta, noi vom ști că te-ai lepădat de Hristos și atunci vei fi liber. Și a spus el în felul următor, 85 de ani omul acesta, Iisus Hristos, Domnul meu, Mântuitorul meu, nu mi-a făcut niciun rău. Cum acum să mă lepă de el? Vreau să mă duc la moarte pentru Iisus Hristos. Și omul acesta și-a pus viața în pericol. Omul acesta și-a dat viața pentru Domnul Iisus, pentru adevăr. Și astăzi în secolul 21 sunt alții care calcă în picioare adevărul lui Dumnezeu și nu mai sunt aceia care se ține la adevărul lui Dumnezeu cu riscul că își pierd locul de muncă, cu riscul. Într-o zi m-a oprit cineva din biserica noastră, un frate, și a zis: frate, vreau să te întreb ceva, cu tare și cu tare, este păcat? Că uite, sunt pus să fac lucrul acesta, este păcat? Și am zis: este păcat. Din momentul acesta, zice, vreau să mă opresc aici, chiar dacă rămân fără servici. Adevărul ne costă, frați și surori. Ca să arătăm lumii ce înseamnă bine, ne costă, dar fără să ne coste nimic, noi nu putem să arătăm lumii ce înseamnă să fie o biserică care să iubească adevărul și să trăiască adevărul. Și mă rog în această seară ca Domnul să cerceteze prin Duhul Sfânt biserica din Girona. Credeți că ușor mi-a fost să-mi spună fratele, să mă cheme, să-mi spună: frate, uite ce mi-a arătat Duhul Sfânt. Încă mai sunt bețivi în biserica din Girona. Oare se poate așa ceva? O biserică care așteaptă pe Hristos, o biserică care stă la masa Domnului, care ne spune Domnul să facem diferență între paharul dracilor și paharul Domnului, să mai fie așa ceva? Dacă ar fi spus-o unul dintre frați, poate că l-aș fi crezut sau nu l-aș fi crezut. Dar când o spune Duhul Sfânt, Duhul Sfânt cunoaște totul. Fraților, biserica este chemată să se sfințească și să se curățească pe sine însuși. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Este chemată să promoveze tot ce este bine. Biserica este chemată și are menirea în lumea aceasta să oprească păcatul, ceea ce se întâmplă în vremea aceasta tot mai rar. Marcel, tu să pregătești 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 6 și 7, dar înainte să citească Marcel, poate că și dumneavoastră ați observat ceea ce am observat eu. Când un olandez sau un german a făcut o poză, a râs de Mahomet, un tablou. Ați văzut câtă manifestare a fost din partea mahomedanilor, islamicilor. Au ieșit în stradă și au fost gata să omoare, să spargă, să facă tot, că cineva s-a luat de profetul lor. Astăzi, Iisus Hristos este blamat. S-a interzis și se interzice să mai se spună ceva despre Hristos, să se mai predice Evanghelia în parcuri, să se mai predice Evanghelia în afară, oriunde să ai libertate să faci lucrul acesta. Și din zi în zi se restrânge și oamenii au început să restrângă biserica și nimeni dintre păstori, dintre acele biserici, mega biserici, cu păstori, cu doctorați, doctorant, cu toți aceia care au tot felul de nume și nu mai știu ce, și diplome, și nimeni nu zice nimic. Și Hristos este batjocorit. Biserica este chemată, frați și surori, să oprească răul în lumea aceasta. Este chemată, Marcel, citește, te rog frumos.
6, începem.
2 Tesaloniceni, capitolul 2, 6 și 7.
Și acum știți bine ce oprește ca să nu se descopere decât la vremea Lui. Căci taina fără de legii aș început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Amin.
Amin, mulțumesc frumos. Căci taina fără de legii aș început să lucreze și a lucrează de mult, frați și surori. Dacă încă nu s-a pornit nelegiuirea așa cum se așteaptă pe pământul acesta, este că încă mai este biserica lui Dumnezeu pe pământ. Și ceea ce oprește pornirea fără de legii este că încă biserica n-a fost luată de pe pământ. V-ați gândit dumneavoastră vreodată ce ar însemna ca de mâine biserica să nu mai fie pe pământ? Încă oameni, autoritățile, încă, m-am uitat și în România, când a fost să se introducă chipul atât la pașaport și la buletine, biserica ortodoxă imediat a făcut apel la credincioși, au ieșit în stradă. Ei au mers mai departe, dar totuși au știut că cineva se opune. Vaticanul s-a tot opus când acum se dă libertate la căsătorii de același sex și să încă s-a mai opus și autoritățile trec și peste asta. Dar dacă n-ar mai fi biserica, vă dați seama, eu n-aș dori nimănui din locul acesta să trăiască numai câteva ore după ce biserica nu va mai fi pe acest pământ. Când biserica va pleca, va pleca și Duhul Sfânt și atunci păcatul va fi groaznic pe acest pământ. Deci, biserica este chemată să glorifice pe Dumnezeu, să se zidească pe sine, să se curățească pe sine, să promoveze adevărul. Este chemată să oprească păcatul și după aceea biserica, și la punctul acesta vreau să mă opresc, este chemată să evangelizeze lumea. Și în Matei ni se spune lucrul acesta, în 28, în Luca 24, în Fapte, capitolul 1, versetul 8. Frați și surori, avem noi pe inimă, ca și membri, mă gândesc ca și membri, când eram în țară, când am fost în țară, am avut grupul care am cântat mulți ani, grupul Saron, împreună cu soția și cu câțiva dintre cumnații mei, cumnatele mele și un organist care nu făcea parte din familia noastră, am mers și am evanghelizat și atâta satisfacție aveam în inimă când la sfârșitul programului atâția oameni veneau în față cu lacrimi noi, mărturiseau și se pocăiau și îl slujeau pe Dumnezeu. În zona noastră, și acum nu-i ca o laudă, că fiecare își știe zona și unde a lucrat. În zona noastră a fost Biserica Mamă, unde slujeam, și Biserica Mamă a mai construit încă 5, acum este a 6-a biserică care se construiește, și noi am fost trimiși nu numai să stăm acolo, să ne bătem cap în cap slujitorii, am fost trimiși să mergem, să facem misiune și să plantăm biserici. Și astăzi sunt biserici care s-au instituit și care laudă pe Dumnezeu. Și dacă Sudul dintotdeauna a fost mult mai sărac, mult mai sărac decât Ardealul, Banatul, astăzi sunt bisericuțe, nu așa mari, cu membri mulți, dar îl slujesc pe Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu să evangelizăm oamenii. Ne-a chemat Dumnezeu să facem evangelizare și în această seară vreau să vă dau exemplul pe Domnul Iisus, cum a făcut El evangelizare, care a fost dorința lui cât a fost pe acest pământ. A predicat oamenilor, mulțimii, dar a fost omul care s-a retras și când a fost nevoie să predice unui suflet, a făcut-o fără nicio problemă. Câți dintre noi ne mai facem timp să stăm de vorbă cu oamenii din jurul nostru și să le mai spunem că Domnul nostru Iisus Hristos a murit și pentru el, a murit și pentru ea, a murit pentru omenire și la Domnul încă există salvare. Pentru asta sunt sigur că Dumnezeu, sunt anumite legi, m-am uitat de-a lungul vremii în bisericile noastre penticostale, sunt anumite lucruri trasate de oameni, fără să le găsim în Biblie, și oamenii le păzesc cu strictețe, că așa a spus fratele sau sora. Dar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, care Domnul a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți, Evanghelia este menirea fiecărui om, este porunca Domnului, este imperativul Domnului care spune fiecare dintre noi, așa am citit, cine secere primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Vom fi plătiți și răscumpărați de Domnul și Domnul ne va da plată fiecăruia dintre noi după roada care am adus-o, frați și surori. Dar mă tem că unii dintre noi, în loc să evangelizăm, aducem mai multă durere în inima lui Dumnezeu, prin viața noastră, prin purtarea noastră. Haideți să ne uităm în cele ce urmează, că timpul se scurge, să vedem ce a făcut Domnul în ce privește evangelizarea. Dacă vă veți uita în tot textul, eu nu l-am citit, dar vă veți uita dumneavoastră, fiecare veți observa că, în primul rând, evangelizarea este împuternicită de Dumnezeu. Iată ce spune Domnul în versetul 34. Iisus i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis să împlinesc lucrarea lui. Deci mâncarea mea, când ucenicii au venit la el în felul următor, s-au dus 12, nu? M-am întrebat eu ca și om, v-am spus că eu totdeauna mă întreb așa, când găsesc cuvântul, îmi pun întrebarea și într-o parte și în alta. De ce s-au dus 12? De ce n-au plecat numai 2, 3, 4 și au zis să ăștia alții să rămână cu Domnul Iisus? Nu, i-au plecat 12, atât de foame le-a fost încât au zis, până ajungem să luăm mâncare, până să întorc ăștia înapoi, mai durează, mergem acolo să mâncăm. Și când au venit la Domnul Iisus, a zis, învățătorule, mănâncă!
Și spre surprinderea lor, că știau că învățătorul este flămând și obosit, învățătorul spune aceste cuvinte: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, să împlinesc lucrarea lui. Întrebarea retorică este următoare: nu făcuse Domnul voia până atunci a tatălui? O făcuse, dar el vedea dincolo de ceea ce vedeau ucenicii, că în curând trebuia să soțească o mulțime din cetate și să audă cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, evangelizarea este împuternicită de Dumnezeu. Pe noi nu ne-am puternici nici papa, nici președintele Americii, nici președintele României, nici regele Spaniei. Suntem împuterniciți de Dumnezeu să facem evangelizare. Și dacă El ne-a împuternicit, ne-a spus așa: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia și eu voi fi cu voi din când în când. În fiecare zi. Credeți că atunci când s-au pocăit 3.000, de dragul lui Petru s-au pocăit? A fost Duhul Sfânt la lucru. Când cei 5.000 au fost răpuși în inimă, credeți că acolo nu mai le-a plăcut predica sau ce s-a întâmplat acolo? Nu, a fost Duhul Domnului la lucru. De aceea vă spuneam de biserica din Filadelfia. Este acea biserică care reprezintă perioada de timp de la secolul 17 până în secolul 20. 19, începutul secolului 20, când Dumnezeu chiar că adevărat a deschis o ușă de cuvânt și oamenii mergeau și predicau Evanghelia în Anglia, erau numiți predicatorii străzii care mergeau, ăștia n-aveau somn, n-aveau o dignă, mergeau și predicau Evanghelia ca să cineva, ca să ocupe loc într-o sală, ca să ocupe într-un loc într-o sală, trebuie să ia să-și ia bilet cu o lună de zile înainte ca să poată să stea undeva mai retras, nu să se ducă în față. Uitați-vă astăzi, stadioanele sunt pline, oamenii dau bani și merg de într-o parte în alta, merg din China să vină pe stadion la Madrid sau la Barcelona să vadă un meci și de multe ori poate ăștia pierd. Și noi ca biserică care suntem mandatați de împăratul împăraților, noi nu facem lucrul acesta, ne este rușine să nu cumva să afle cineva că noi suntem pocăit. Fraților, surorilor, nu uitați că vom fi trați la răspundere. Biserica are menirea să evangelizeze, este chemată să evangelizeze pe cei din jurul nostru. Și poate vom zice unii dintre noi: în spaniolii nu ne înțeleg, nu putem să vorbim atât de bine. Dar știți câți români sunt în Girona care încă nu sunt evangelizați? Știți câți români sunt în Olot? Știți câți români sunt în Baniolas? Știți câți români sunt în Serla sau în altă parte care încă nu știu sau dacă știu prea puțin știu sau dacă ne tot văd și-și pun întrebarea: unde merg oamenii aceștia? Mă rog înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să miște inima bisericii și să avem pe inimă, frați și surori, evangelizarea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doi. Ce putem să înțelegem din lucrarea Domnului Iisus? Nu numai împuternicirea, cine face împuternicirea, cine trimite. Doi, timpul evangelizării. Când să evangelizăm? Spune Domnul Iisus aici, dacă veți uitați, nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni până la seceriș? Oamenii foloseau vorba aceasta ca și cum să amâne puțin, să zică, mai avem noi timp că secerișul este peste 4 luni. Dar și surori, nu putem să amânăm că vom face evangelizare în vară sau în toamnă sau nu știu când. Când vin frații din România, păstori, printre altele îi întreb: ați mai făcut evangelizare? Cum mai merge? A avut o perioadă România când n-a știut să beneficieze de harul care Dumnezeu i-l-a dat. Imediat după Revoluție, oamenii au fost deschiși, că au văzut și au spus în cor: Dumnezeu este cu noi, au îngenunchiat în Timișoara și în alte părți, au îngenunchiat și s-au văzut în ce stare se află. Și oamenii, când au văzut că Ceaușescu a căzut, când nimeni nu s-a mai așteptat, au spus: numai Dumnezeu a eliberat România. Și atunci oamenii au fost deschiși pentru evangelizare. Și ce au făcut oamenii, și nu rău, unii dintre ei, au început să construiască, crezând că acum fac catedrale mari ca să vină oamenii. Și când să se apuce de evangelizare, lumea a început să se împietrească. Și acum bisericile sunt aproape goale. L-auzeam pe Emanuel Fedur spunând, a mers în India, a fost într-o seară la noi, nu în biserica aceasta, în biserica mică, și tinerii cred că l-ați văzut la Larbus. Omul acesta acum în Ucraina misionează, cred că s-a căsătorit și a zis că o perioadă vrea să stea mai pe lângă casă, dar spunea, în India a mers și a fost de multe ori în pericol să moară. Un trib din India la un moment dat, pentru că el a mers acolo să misioneze, i-a cerut să cânte vreo cântare, două dintre cântările noastre. Și a început să cânte și la un moment dat cei din tribul, nu rețin tribul care spunea el, nu e atât de important, spunea, după cum li s-a tradus textul, a zis, după cum văd, poporul român este un popor trist. După mesajul cântărilor voastre, este un popor trist. Auziți, un trib care dorm, ați văzut când a fost proiectat, dorm unde dorm, casele așa cum sunt, desculți, nemâncați și așa mai departe. Și spunea Emanuel și i-am dat dreptate, chiar că și azi dimineața omul acela încrăpa obrazul. Măi, oameni buni, Domnul trăiește, Domnul guvernează, încă suntem în mâna Lui, unii dintre noi nu suntem bolnavi, avem de toate. Trebuie să fim bucuroși în casa lui Dumnezeu. Unde ne este bucuria mântuirii, frați și surori? Și oamenii aceia au constatat și au spus în felul următor, după cum ne-a cântat, poporul român este un popor trist. Și n-ar trebui, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim bucuroși, să fim bucuroși că suntem mântuiți, glorie lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, l-ascultam pe fratele Paul Negru spunând în felul următor că el a mers pentru că știe engleză și este renumit și în lumea, în toată lumea. Spunea că a fost chemat la evangelizare în Pakistan. După multe lucruri, n-am timp să le spun toate acum, a ajuns în Pakistan, a ajuns în oraș și acolo creștinii totdeauna sunt în pericol să fie omorâți, să se arunce bombă și s-a întâmplat lucrul acesta în biserică. Și a văzut când au pornit, deci a fost plecarea spre biserică dintr-un loc anumit, să meargă împreună cu fanfara, să cânte și să pregătească terenul până ajungeau la locul unde trebuia să predice Evanghelia. Și se simțea așa o tensiune și fratele Paul întreabă pe păstor, dar nu vă știi că s-ar putea să arunce un nebun o bombă și să le moară de toți? Răspuns. A zis, frate Paul, împreună cu biserica am luat hotărârea și am zis, ne-am săturat de o credință uscată. Ne-am săturat decât să venim la biserică și să nu se întâmple nimic. Am vrea și ne-am hotărât chiar să o udăm cu sânge, dacă se poate, dar vrem o schimbare, vrem să-L simțim pe Dumnezeu în viețile noastre. Frați și surori, îmi spunea cineva aseară, parcă mi se pare că numai eu plâng și parcă mi-e rușine de biserică când mă plâng. Și am spus, este un har că în vremea aceasta mai poți să plângi, că oamenii nu mai plâng, s-au împietrit și nu mai au de ce să plângă, pentru că le este prea bine. Iubiților, vă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să ne transforme inima într-o inimă de carne și să țin cu inima lui Dumnezeu. Vă spuneam, după împuternicirea care o avem din partea Domnului, timpul evanghelizării și mă uit în cuvântul Domnului și uitați-vă și dumneavoastră în versetul 35, ce spune Domnul? Ridicați-vă ochii și priviți holdele. Când? Spune Marcel, acum, nu mâine, nu amânare, nu mâine, nu poi mâine. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în Samaria, când erau programați copiii să fie fierți, când deja unii erau fierți și mâncați și urmea să vină alții să fie fierți și să moară, dacă Dumnezeu nu intervenea prin acele proști, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. Dar când copiii erau programați să fie fierți și să moară, Dumnezeu a făcut o minune atât de mare, încât a pregătit pentru popor hrană. Fraților, sunt oameni care mor în jurul nostru și mă cutremur la gândul că într-o zi Dumnezeu ne va întreba. Ne-a dat Domnul la nivel de biserică tot ce am avut nevoie și nu ducem lipsă de nimic. Dar ne lipsește lucrul acesta, cel puțin în vremea aceasta când predicăm. Spiritul de evangelizare, spiritul de evangelizare, să le spunem oamenilor, nu ne-a dat Domnul mandatul să-i pocăim, dar ne-a dat mandatul să-i chemăm la adunare, că vor veni sau nu vor veni, să-i chemăm la adunare. Vorbeam cu prietena aceasta care a venit astăzi și a spus, cum vă este soțul? Soțul meu este foarte împietrit. Dar de ce? Pentru că a lucrat cu pocăiți și ce a văzut la pocăiți, nici nu vrea să audă. Și am zis, Doamne, ai milă, nu predicăm, nu evangelizăm, nu spunem oamenilor nimic, dar mai mult de atâta face rău Evangheliei, frați și surori. facem rău Evangheliei, că în loc să ne pocăim și să arătăm oamenilor că așa este Hristos și oamenii când se uită la noi să-L vadă pe Hristos, într-o zi când fratele Vulbrand era în pușcărie, când punea unui torț în ard ăsta care îl chinuia, a spus, tot îi predica Evanghelia, la un moment dat ăsta, știți ce a zis? Aș vrea să-L văd cum e pe Iisus, cum arată Iisus? Și a spus Vulbrand? Cei care ați ascultat sau au citit cărțile lui, Iisus Hristos este ca mine. Când a zis omul acesta, Iisus Hristos este ca mine, știți ce a zis omul acesta rău? Dacă Hristos este ca tine, de astăzi vreau să-L slujesc și eu. Dacă eu aș spune cuiva, vreun român, unui român, Hristos este cu mine, este ca mine, aș spune același lucru. Dacă Hristos este ca tine, atât de rău, atât de mincinos, nu vreau să-L cunosc pe acest Iisus. Iubiți frați și surori, să ne ajute Domnul Dumnezeu să trăim cum a trăit Iisus Hristos și oamenii să vadă în noi pe Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Cuvântul Domnului merge mai departe și spune în felul următor, timpul, acum. Și în al treilea rând, Evanghelia cere muncă. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului care l-am citit în această seară. Cine seceră și ca să seceră, cei că majoritatea dintre noi venim de la țară, știm ce înseamnă seceratul? Nu este ușor. Acum este bine, ai combină, dar înainte părinții noștri au muncit din greu cu secera în căldură. Vă dați seama, cine seceră primește o plată, cine strânge primește o plată. Evanghelizarea cere muncă. Și apreciez pe oamenii care fac evanghelizare și apreciez pe oamenii care merg dintr-o parte în alta, dintr-un cap al țării, în cap al țării și merg și evanghelizează și nu mai știu ce e aia oboseală, că merg să spună oamenilor despre Dumnezeu. Noi vrem să facem lucrul acesta. Mă apropii de încheiere. Nădăjduiesc. Și trag nădejde aceasta și nu trebuie speranța că, dacă nu la toată biserica, câțiva din locul acesta care iubesc pe Domnul, spunea Gabi în felul următor, ca să dăm cinste Fiului, trebuie să-L punem pe primul loc. Ca să dăm cinste Fiului, trebuie să-I dăm inima și trebuie să ne închinăm. Dacă îi vei da inima sau dacă îl vei pune pe primul loc, Domnul va spune, mai am suflete de scos prin tine. Mai am suflete care le iubesc, chiar dacă sunt păcătoase. Când ne-a iubit Domnul pe noi? Când eram așa pocăiți? Când eram păcătoși și aveam nevoie de iubirea Lui? Domnul a rostit aceste cuvinte, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Care a fost voia celui ce m-a trimis? Și m-a surprins aici Domnul Iisus când a spus în felul următor. Următorul lucru. Spiritualul trebuie pus înaintea materialului. Greu lucru, nu? Spiritualul trebuie pus înaintea materialului. Și asta o învăț de la Domnul Iisus. Când au spus mucenicii, învățătorule, mănâncă! A zis, nu pot să mănânc. Că dacă voi sta la masă, vin oamenii aceștia și ăștia au nevoie ca să le predic Evanghelia. Nu vreau. Și a spus Domnul, mai întâi, învățați de la mine, oameni buni, mai întâi spiritualul înaintea materialului. Asta facem noi, frați și surori. La nivel mondial, vreau să vă spun, bisericile au spus în felul următor, mai întâi materialul și apoi spiritualul. Întâi să ne meargă bine și dacă mai avem loc și pentru Iisus Hristos, atunci facem ceva. Dar Domnul vine și spune în felul următor, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Iubiților, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Ca mai înainte de toate, să ne interesăm de spiritual și să facem ce este primordial în viața noastră sau ceea ce ne-a poruncit Domnul. În al doilea rând, ce văd de aici, din pasajul acesta, Domnul vrea să le spună ucenicilor în felul următor, vreau implicare și nu izolare. Uitați ce spune versetul 27. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. De ce? N-am timp să vă explic istoria între Samaria și Iudei. Ăștia n-aveau voie să treacă, se vedeau așa, se urau și se vedeau așa de păcătoși și nu putea să dea mână cu un samaritean și nu putea să stea de vorbă cu un samaritean, mai să și mănânce cu el. Tu, iudeu, cere apă de la mine, spunea femeia. Nu se poate lucrul acesta. Și au venit ucenicii și au spus în felul următor, se mirau că stătea de vorbă cu o femeie și Domnul îi spune în felul următor, vreau implicare din partea voastră, nu izolare, ca și biserică, ne este bine aici. Fraților, dacă Domnul va vedea că noi stăm aici numai să consumăm, ne va dizolva. Așa s-a întâmplat în Ierusalim. Le mergea bine, biserica mare, 150 de, așa spune istoria, acolo erau apostoli, minuni, semne, o biserică extraordinară. Ce să vii la biserică și să pleci de acasă cu gândul câți va mai vindeca Domnul în seara asta? Ce minuni va mai face Domnul? Și Domnul la un moment dat a zis, dacă e vorba de așa și n-ați înțeles misiunea care v-am spus-o eu în fapte 1:8, vă trimit eu acum. Și au început să răspândească. Și oamenii au plecat și au făcut evanghelizare și s-a multiplicat biserica. Frați și surori, Domnul ne cheamă să ne implicăm și să nu doar să ne izolăm. Și cu ultimul gând vreau să închei. Domnul vrea nu numai rugăciune, și acțiune. Spune cuvântul Domnului că în timpul acesta ucenicii îl rugau. Și asta facem noi. Zicem așa, Doamne, știi pe cumnatul meu, e nepocăit, nu te duci la el. Doamne, știi pe tata, nu mai vine la biserică, du-te tu la el. Și atâția oameni care tot dau directive Domnului și spun așa, ne facem datoria, noi ne rugăm. E bine să ne rugăm aici, frați și surori, dar rugăciunea trebuie să fie însoțită și de acțiune. Știți cum? Am trăit momente la biserica noastră când mergeam la biserică, ne-am rugat și plecam în misiune. Aveam mai multe grupe de rugăciune, în fiecare zi câte o grupă de rugăciune. Și am văzut la un moment dat că frații nu veneau la biserică. Și am spus tinerilor în felul următor, astăzi avem misiune, dar misiunea știți cu ce o facem? De data aceasta o facem cu pocăiți. În această zi, fiecare tânăr va merge din casă în casă la pocăiți, veți lua câte o invitație și veți merge, veți bate la ușă și să spuneți așa, când se va deschide, spune așa, suntem din partea bisericii pentecostale și am venit să vă anunțăm că duminica seară este programul Casa Lui Dumnezeu. Și știu că oamenii le-a fost rușine. Unii m-au mustrat, dar le-a fost rușine și au venit la biserică și am zis, așa am să fac de acum încolo. Tinerii, când o să uitați, o să vă trimit acasă să vă spună că duminica este biserică. Fraților, cred că în vremea aceasta ar trebui unii dintre noi să mai fim evanghelizați și să ni se aducă aminte că și duminica seara este rugăciune, este timp în casa Domnului, este program în casa Domnului și sâmbăta. Dar dacă nu o face Duhul Sfânt, sau dacă Duhul Sfânt o face și inima ne este închisă, nu putem să facem nimic. Eu nu știu cât dintre dumneavoastră ați fost atinși de Cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi doresc, cel puțin tineri, adolescenții, să pună Domnul pe inimă. Mi-aduc aminte de fratele Rareș. Pentru mulți a fost un prilej de râs. Eu am mustrat pe unii dintre ei. N-a fost vina lui că a crescut așa de mare. Dacă trebuia cineva să râdă, trebuia să râdă de Dumnezeu. Sau pe Dumnezeu să-l întrebe de ce Rareș a crescut la înălțimea care a crescut. Dar copilul acesta totdeauna a avut inimă de evanghelizare. De multe ori spunea, frate, vreau să merg cu tine să evanghelizăm. Mergem la lider, mergem în Girona, mergem să punem afișe, să spunem să ne cunoască oamenii. Ne lipsesc aceștia. Să mergem să punem un afiș, să mergem să spunem oamenilor că aici, în Girona, există o biserică care Dumnezeu a așezat aici și să facem evanghelizare. Doamne, cercetează-ne inima. Doamne, cercetează-ne inimile în această seară și ajută-ne să înțelegem că suntem chemați. Pe lângă toate acestea, biserica este chemată să facă evanghelizare. Ferice de cel care își va pune cuvântul acesta la inimă și va împlini cuvântul lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea. Și nu, v-am spus încă o dată, nu ne trimite Domnul în altă parte. Aici, în zona noastră, să facem evanghelizare. Și dacă vom face, ferice de noi. Vă invit la rugăciune.